Dobrý den, je tady další Frankýho finanční podcast a naproti mě Lukáš Frank. Lukáši, ahoj.
Ahoj, Petře.
Nás teď čeká téma, které bych řekl, že bude důležité speciálně pro rok 2025, a to je vývoj úrokových sazeb u hypoték. Je to téma, který logicky zajímá všechny, kdo uvažují o pořízení nemovitosti, nebo už třeba právě tu hypotéku, dejme tomu, mají. Tak ať se podíváme na ten vývoj úrokových sazeb v roce 2025. Co nás všechno v téhle oblasti čeká?
Tak logicky teda se podíváme na ten vývoj, kam to nejspíš půjde. Podíváme se taky na to, jak to ovlivní ten trh s těma nemovitostma, jak to ovlivní, jak vlastně ten poměr mezi poptávkou a nabídkou, no a co to vlastně teda tím pánem znamená pro ty potenciální kupující a přeneseně pro případně i majitele nemovitostí.
Já vím, že nebo nikdo nemá křišťálovou kouli, ale ty předpovědi říkají na ten rok 2025, že by ty úrokové sazby právě měly postupně klesat. Proč by mělo třeba dojít právě k tomuhle?
Hele, tak ty úrokové sazby hypoték hodně často odvozujeme vlastně od toho, jak se bude vyvíjet základní sazba České národní banky, a tam je Česká národní banka hodně průhledná, tam v podstatě říká jako dopředu, že plánuje další pokles. Samozřejmě ona musí kontrolovat i nějaký proinflační rizika, to znamená vlastně, když jsi to trošku sledoval, tak vlastně víš, že ČNB tu sazbu zvedla docela hodně výrazně v době, kdy se ta inflace hodně výrazně zvedla. A stejně tak, jak ta inflace vlastně začala klesat, tak i ČNB začala vlastně sundovat dolů tu základní úrokovou sazbu. Takže od toho vlastně odvozujeme i to, že budou klesat i ty úrokové sazby hypoték a jiných úvěrů.
A jak moc vlastně ta Česká národní banka opravdu ovlivňuje ty úrokové sazby u těch hypoték? Má na to přímý vliv?
Má na to nepřímý vliv. Přímý vliv na to rozhodně nemá, protože ta 2T reposazba je dvoutýdenní reposazba, to znamená, jsou to krátké peníze. V vozovkách ty banky můžou vzít peníze, co mají, nějaký přebytečný kapitál, šoupnou to k té České národní bance a vlastně v podstatě dostanou ten úrok na horizontu 2 týdnů. Jo? Ten úrok per annum na horizontu 2 týdnů. Nicméně peníze, které ti banka půjčuje na 5letý horizont, třeba na 5letou fixaci nebo 3letou fixaci nebo 2letou nebo 1letou, to je úplně jedno, tak pořád to jsou daleko, daleko další peníze. Takže ono to spolu do určitý míry koreluje, ale do určitý míry taky vůbec ne. Mimochodem viděli jsme to krásně třeba v roce 2024, někdy v období březen až červen, tak ta sazba ČNB, ta 2T reposazba, klesla o 1% dolů, ale úrokový sazby hypoték zůstaly na stejné hladině. Dokonce ta cena těch peněz, to, co to reálně ty banky stojí, tak v tom mezičase dokonce stoupla. To znamená, ty banky měly spíš jako vlastně zvednout tu úrokovou sazbu, a akorát, že to neudělali, protože by to byl dost jako nepopulární krok, jelikož ty média říkají, že nebo snižuje hypotéky, mají snižovat, a najednou, kdyby ty banky šly nahoru, tak by byly trošku v očích široké veřejnosti neúplně hezky vnímány. Takže není to nutně vždycky, že to jde jedna ku jedný, a když ČNB snižuje sazby, neznamená to nutně, že ty sazby hypoték půjdou hned dolů, ale dlouhodobě spíš ano.
Což mi vlastně trochu nahrává i na další otázku, protože pokud právě čekáme, dejme tomu, snížení těch úrokových sazeb v tom roce 2025, tak jak by vlastně ten pokles měl reálně vypadat? Jo? Jestli nás čeká nějaký výrazný snížení, nebo spíš právě takový ten mírný pokles?
Asi už nikdo dneska nečeká, že by to byl nějaký sešup dolů, ačkoliv teda na konci toho roku 2024 tam ten buffer, ta marže, která tam byla, vlastně tak umožňovala nějaký jako větší pokles těch sazeb, jo. Možná to způsobí nějaký jako vyšší snížení těch sazeb ve větším měřítku na začátku toho roku, třeba na začátku toho druhého kvartálu, ale spíš se dlouhodobě očekává, že ty sazby půjdou dolů postupně, a to hodně postupně. Taká ta cílová sazba bude pravděpodobně někde na úrovni 3,5%, jo, což si nemyslím, že dosáhneme v roce 2025. To si spíš myslím, že dosáhneme někde až v roce 2026. V tom roce 2025 si myslím, že budeme rádi, že na konci roku budeme třeba někde lehce pod hranicí 4% u těch třeba debetům zajímavějších úvěrů, ale to je taková spíš jako věštění z křišťálové koule, no, když to řeknu.
No a jaký vliv teda bude mít ten pokles sazeb na ty ceny nemovitostí? To jsme taky říkali, že bychom mohli probrat. Můžeme teda očekávat, že ty ceny budou zase opět růst?
Jo, definitivně. Když to řeknu jednoduše, v roce 2024 se udělalo asi dvojnásobný množství hypoték než ten rok předtím. Jo. Z mýho pohledu jako v té malé bublině, tak se to úplně jako zbláznilo. Jo. Tam, jo, prostě najednou máš krát dva. A to ten rok předtím nebyl špatný, jo, na hypotéky. Byl to samozřejmě horší rok než ty předchozí v tom boomu, ale už to jako šlo nahoru. Jo. A teď najednou prostě rok 24 krát dva. A A to ten pokles těch sazeb, bych řekl, že nebyl tak úplně jako tolik citelný. Jo? Hmm. A když dejme tomu ten pokles sazeb teď zase půjde pokračovat, dejme tomu úplně stejným tempem, tak já bych jako očekával, že ten apetit po těch hypotékách zase jako poroste a tím pádem jako vlastně vytváříme poptávku. A teď tady máš nějakou nabídku, ten trh znamená, to jsme jako furt na těch esrealitách ještě hodně inzerátů, ale vyprodává se to. A dřív nebo později prostě zase dojde k tomu, že se to vyprodá. Proč? Protože aby ta poptávka se nevyprodala, ta nabídka by se nevyprodala, tak tam musíš mít nějaký zásobení. To znamená, musí tam být nějaký nemovitosti, co se budou prodávat. A to největší zásobení je ten trh s těma novýma nemovitostma. A ten se teď asi víš, jak to dopadlo se stavebním zákonem, jo? Nebo se stavebním řízením, tak tam je to je tragédie prostě sama o sobě. Takže to podle mě jako trošku zmrazí ty novostavby, no minimálně jako zpozdí a vytvoří to prostě nějaký vákuum a dřív nebo později se stane to, že ta nabídka, ta poptávka bude převyšovat tu nabídku, což ještě jako víc umocní ten růst těch nemovitostí a podle mě se bude opakovat to, co se tady dělo prostě pár let zpátky. No.
Hmm. Tak zase opět, ty už to trochu nastínil, ale jaká je teda současná situace na tom trhu s těma nemovitostma? Očekává se nějaký zásadní posun v té rovnováze mezi právě tou poptávkou a nabídkou?
No, jako jo. V podstatě myslím si, že to reálně bude nejvíc vidět na nějakém tom horizontu 2025, 2026 až do roku 2027. Pak dál už jako nevidím, ale to, ten horizont si myslím, že tam prostě tam nějaký kontinuální růst bude i možná s nějakým jako skokem nahoru. Jinak, co se týče Prahy, mimochodem, tak i v tom roce 2024, ještě nemám úplně jako přesné čísla, ale typicky třeba novostavby, tak ti zrostly asi o nějakých 7-8%, jo. Tak to už samo o sobě poměrně jako dost jako vysoký číslo, bych řekl. A pokud v tom roce 2025 ty sazby budou dál klesat, tak je dost možný, že to číslo klidně bude i vyšší, možná i dvouciferný.
Hmm. Co to všechno vlastně znamená pro lidi, kteří teď teda uvažují o tom, že by si nějakou nemovitost koupili? Vyplatí se vůbec čekat na pokles třeba nebo na nějaký další pokles těch sazeb?
Hele, no tak jednoduše, ty si vedle sebe dáš to, že na jedné straně já ušetřím na levnějších penězích, když budu čekat, a na druhé straně koupím dráž pravděpodobně. Jo? Neříkám, že to tak musí být, ale pravděpodobně to tak bude. A nebo obráceně koupím za dražší peníze, ale za dnešní ceny, které budou, dejme tomu, levnější než ty za půl roku, za rok třeba, tak ta matematika je dost jednoduchá. Jo? Ty levnější peníze, nebo respektive na ty levnější peníze nechci čekat. Jo? Prostě chci koupit za dražší peníze levnější nemovitost, zafixovat si tu kupní cenu, protože tu cenu těch peněz, to já si můžu zafixovat třeba na rok, na dva. Jo? A tím pádem může mít pak klidně levnější, ale zatím ale s tou kupní cenou to nedokážu udělat nic takovýhle.
Tam rozhoduje trh. No a co investoři, kteří třeba chtějí koupit tu nemovitost na pronájem? Mění se tady i pro ně třeba nějak situace?
Je to vlastně pro ně to samé, je to pro ně taková příležitost, zároveň samozřejmě i nějaký jako riziko, což to tam bude vždycky. U těch investorů tak tam je samozřejmě klíčový výběr toho té lokality a té nemovitosti jako takový podle strategie toho daného investora. Jsou investoři, kteří prostě se snaží najít to, co nejvíc vydělá. To znamená tam, kde bude největší nájemní výnos a ideálně kladný cashflow, nebo minimálně tam bude taková ta černá nula. A pak jsou samozřejmě investoři, kteří investují hodnotově, jo, což typicky hodně často, když teda někdo je hodnotový investor, tak chce do Prahy. Akorát, že v Praze se prostě musí mířit s tím, že tam to bude nějaký pátek dotovat, jo, odhadem klidně třeba 5, 6, 7 let, protože tam ten nájemní výnos nedohání zatím tento tempo toho růstu cen nemovitostí. Uvidíme, jak to bude dál. Jako někdy ten nájemní výnos musí jako začít jako růst strmějc, ale zatím to tak nevypadá, takže je potřeba s tím počítat do budoucna taky. No.
No a jaký vliv bude mít tahle situace na třeba refinancování těch stávajících hypoték? Jo? Jestli se vyplatí lidem teď třeba refinancovat?
Jo, ale tak jsou lidi, co mají. Hypotéky ty si pořídili před 1.9. roku 2024, respektive podepsali je nebo je refixovali před tímhletím datem, s účinností před tímhletím datem a pro ty vlastně platí ještě stará zákonná úprava. To znamená, ty, když budou někam refinancovat, tak logicky to mají za pokutu nějakých 500 až 1000 korun, což je směšná pokuta. Nutno zmínit, že nikdo z těch lidí jako vlastně dneska nerefinancuje, jenom osloví stojí stávající banku, že řekne, hele, mám tady nabídku od banky ABC, která mi nabízí tolik procent, vím, že ty se na to banko schopná reagovat, tak jak na to zareaguješ. A banka řekne, no, tak my vám tu sazbu dáme od příštího měsíce taky. Jo, to tak prostě je, protože ty akviziční náklady na toho nového klienta jsou výrazně větší než to, že se ten někde sundá marži a nechám si toho stávajícího. Takže ta banka si radši toho klienta takhle prostě uchová. No a pokud mám už tu hypotéku s účinností po 1.9., to znamená už podepsanou po 1.9. nebo refixovanou s účinností po 1.9., tak v tom momentě se mě týká ten nový zákon, ta nová zákonná úprava, kde je maximálně 4% z zůstatku té hypotéky pokuta za každý započatý rok do konce fixačního období. Což znamená, že se mi to už jakoby při nějakým pozvolným poklusu sazeb vyplatí výrazně méně, jo, nebo možná ani vůbec, otázka, jak ten trh se přesně bude chovat, ale pořád měj na paměti, že dneska referencovat kvůli sazbě, jenom čistě kvůli sazbě je blbost, jo, protože ta tvoje stávající banka asi tě bude chtít udržet, takže jakýkoliv finanční poradce, který ti tu hypotéku sjednával, tak ti dá přesný návod, jak to udělat, aby ta tvoje banka teda se zachovala takhle, jak říkáme, a vlastně si ušetříš nějaký trápení s tím, co jsi si vyřezal znovu hypotéku a tu sazbu si sundáš dolů.
No a co bys třeba doporučil lidem, kteří zvažují tu koupitý nemovitosti, ne teď, ale třeba v horizontu, dejme tomu 2 až 3 let?
No, tak v podstatě sledovat ten trh. Jo, já neříkám, že to asi jako úplně zvládneš načasovat, ale trošku se o to možná jako snažit. On, ten trh s nemovitostmi má výrazně čitelnější než nějaký třeba akciovej. A podle toho i nějakým způsobem ten svůj plán upravit. A pokud jsi třeba podnikatel, tak těm to radím vždycky dopředu. Je potřeba aspoň rok dopředu plánovat tu hypotéku vzhledem ke svýmu daňovým přiznáním, příjmům a tak dále.
Jak to třeba vidíš z dostupností toho bydlení pro mladé lidi, rodiny, mladé rodiny? Zlepší se třeba ta jejich situace s tím poklesem těch sazeb?
Ne. Tohle je bohužel jako smutný příběh, to se podle mě nezlepší vůbec, protože pokles sazeb bude znamenat růst cen nemovitostí, takže to si jako naopak zhorší tu dostupnost toho bydlení. Je potřeba si říct, že teda takhle, bydlení bylo vždycky drahý, jo, když pomenu nějakou postkomunistickou éru, tak prostě to vlastní bydlení bylo vždycky drahý, jo, a teď akorát díky tomu, že už se neposkytují třeba 100% hypotéky, poskytují se na nejvíc 90%, tak to samozřejmě ta vstupenka může být jako pro lidi dost náročná, protože když si chceš koupit, no tak v Praze, když si chceš koupit 2 káčko, kde budeš bydlet, tak to je někdy 8-10 milionů, že 800 000 až 1 milion korun vlastních peněz, ale i ten zbytek republiky není jako zrovna nějak jako moc levnej. Jo. Takže ta vstupenka do toho bydlení pro ty mladý lidi je dost náročná a ty ceny nemovitostí rostou, což to vlastně ještě zhorší a jediná cesta, jak z toho ven, tak je samozřejmě nějaká podpora toho, té dostupnosti s bydlení pro mladý od státu, která ale stejně musí být jenom do nějakého určitého měřítka a pak je to prostě výrazně zlepšit náš jako stavební systém, jo, jakoby ten systém toho schvalování staveb, jo, kdy prostě je potřeba, aby developeři, kteří chtějí stavět a prodávat, tak aby to měli výrazně snazší, než jako to mají dneska. Protože čím větší ta nabídka bude, no tak tím víc si budou konkurovat v té ceně a tím spíš vlastně ta dostupnost bude větší, než když tady budeme mít malou nabídku a vysokou poptávku.
Bavili jsme se tady o vývoji úrokových sazeb u hypoték na ten rok 2025. Máš ještě nějaký závěrečný shrnutí nebo doporučení pro všechny?
Ha, tak je určitě lepší si koupit nemovitost teď za peníze teď a klidně o sazbu o procento vyšší než potom, protože je lepší prostě prodělat procento na úroku než 10% na kupní ceně. Jo, takže takhle bych to asi řekl, ale zároveň bych se nenechal prostě strhnout nějakým FOMO, že musím honem rychle něco koupit. Pokud do toho jdu investičně, tak klidně, jo, to asi není problém, tam prostě hledám, šílim, není problém, jo, ale pokud hledám něco jako pro sebe na vlastní bydlení, tak kupovat něco jenom proto, abych naskočil do toho rozjetýho vlaku, mi nepřijde tak úplně chytrý, protože to často taky můžeš zjistit, že jsi vlastně koupil něco, kde úplně bydlet nechceš, jo, že jsi to úplně tolik nedomyslel, nerozmyslel, nebo že prostě nebylo nabídce to, co jsi jako vymyslel, tak jsi radši koupil něco, jo. Tak myslím si, že furt jako je to bydlení, je to něco, kde jako budu nějaký pátek a asi bych jako klidně si počkám na to správný, než abych kupoval něco jen protože prostě teď to bude šílená doba zase, jo. Ono to bydlení prostě bylo drahý vždycky. Takže to, co bych sám doporučil, tak je mít u toho vždycky takový ten zdravý selský rozum a dostatečně si spočítat i nějaký ty své finanční možnosti a jít do toho s chladnou hlavou.
LukášFrank.cz, tam se určitě podívejte, pokud by vás zajímaly třeba nějaké další informace, nebo jste se chtěli spojit přímo s Lukášem. Pokud ještě neodebíráte tenhle kanál podcastový, tak to určitě udělejte. No a my se na vás budeme v téhle sestavě těšit zase v příštích dílech. Mějte se krásně, nashledanou.
Nashledanou.